Mozaik kulture. Emisija o kulturi i kulturnim dešavanjima.
Dobar dan, poštovani gledalci i slušalci. U emisiji Mozaik kulture, evo, dlanom od dlan, prošlo je 7 dana, a nekako je ovaj put toj brzini doprinjalo ponajviše obilježavanje Svetog Save, dakle, sve ono što je bilo vezano uz akademiju, ne samo akademiju, nego i priznanja najuspješnijim prosvetnim radnicima na teritoriju našeg grada u različitim kategorijama. I jednostavno danima prije, danima poslije se pričalo o Svetskoj akademiji, a u fokusu su se našli ove godine nastavnici, profesori, vaspitači, ljudi koji brinu o našoj najvećoj dragocjenosti, dakle našoj djeci, od malih nogu, dakle tamo u predškolskim ustanovama, zatim u osnovnom obrazovanju, kasnije u srednjoškolskom. Jedan od laureata, neke ste već imali priliku da vidite u našim televizijskim emisijama i radijskom programu, čujete, je i najbolji profesor predmetne nastave, Milan Čikić iz osnovne škole Vasa Čubrilović. Pa evo, da Milovanu Čikiću poželimo dobrodošli u naš studio i naravno čestitke za ovaj, siguran sam, veoma drag i značajan uspjeh.
Dobar dan, evo, iskoristit ću priliku da pozdravim sve slušaoce Radio Gradiške. Zahvaljujem se na pozivu, čast mi je da budem gost vaše emisije.
Uobičajeno ovim prilikama nekako se to odomaćilo i to je pomalo i jasno, refleksno, da dobitnici nagrada kažu da im ovo puno znači, da će im biti podstrek za dalji rad i to stoji. Međutim, ja sam želio sa vama da porazgovaram o tome, o godinama koje su prethodile ovom velikom uspjehu, jer kada se kaže nagrada, ona je dobro, kao fakat tačna, ali iza toga stoji mnogo rada. Kada je sve krenulo?
Pa daleke 1987. Negdje u aprilu mjesecu sam diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu i imao sam tu sreću da sam već početkom nove školske godine, negdje od oktobra mjeseca, počeo da radim u osnovnoj školi Bratstvo i jedinstvo Dubrave, tako se nekad ta škola zvala. U stvari to je sve bilo za vrijeme one bivše naše države Jugoslavije.
Jest. Kada se vaša današnja škola zvala Braća Ribar, bila je jedna od tri, kao što i danas imamo tri gradske škole. U njoj ste proveli, bili ste u raznim sredinama, raznim školama, ali najviše upravo u ovoj.
Pa jeste, pored ove te prve škole u Dubravama, jedno vrijeme sam radio u osnovnoj školi Danilo Borković, pa sam onda imao jednu pauzu van uopšte prosvete, otprilike negdje 4 godine sam radio u drvnoj industriji radnik, odnosno Inga, kao dizajner tapaciranog namještaja. I onda sam ponovo se vratio u obrazovanje u osnovnu školu Vasa Čubrilović.
Da, sigurno sam da taj angažman koji pominjete financijski bio unosniji, tu nema nikakvih dilema, nekako od uvijek tako, ali vjerujem da vam je, evo, to je dokazao i vaš ostatak karijere, rad sa djecom vjerojatno bliži i draži srcu.
Pa jeste, mada ja uvijek kažem da mi je i to vrijeme provedeno toj drvnoj industriji dosta koristilo, jer neke stvari sam naučio kad je u pitanju dizajn namještaja, te neke mjere, dimenzije, to što meni nije bilo poznato. Ja sam to mogao nacrtati, smisliti, osmisliti, ali te neke mjere su mi bile nepoznanica, tako da sam i to savladao za vrijeme rada u drvnoj industriji. Međutim, zaista rad u školi je za mene ono životno djelo, što se reklo.
Apsolutno. Svako znanje je naravno korisno. Nismo želi da kažemo da ovaj rad bio nekoristan. Svaka nauka je od koristi. Ali, evo, htio sam da vas upitam, obzirom na vaše dugogodišnje, evo, mogu reći više, decenijsko iskustvo u radu s djecom, šta se po vama najviše promijenilo kad su djeca u pitanju? Od momenta kad ste prvi put kao mlad nastavnik ušli u učionicu, pa evo, do danas.
Pa, na početku karijere te generacije kojima sam ja predao, mislio sam da su najgore, da tako kažem. Međutim, svaka sljedeća generacija je imala neke nove izazove, tako da se dosta toga zaista promijenilo u odnosu samom u porodici odakle djeca dolaze, u odnosu prema obrazovanju i prosvetnim radnicima. Neka savremena tendencija i te promjene su značajno doprinijele da je sve komplikovanije raditi u obrazovanju, komplikovanije raditi sa djecom, jer su djeca jednostavno, naravno uz svoje roditelje, ta neka demokratija koja je nažalost kod nas na neki pogrešan način shvaćena, tako da su prosvetni radnici jednostavno izloženi razno raznim pritiscima i raditi u školi više nije nimalo lako.
Pretpostavljam da je bio jedan dio problema vezanih za, ajmo reći, grupu predmeta kao što je vaš predmet, kao što je muzičko, kao što je fizičko vaspitanje, koji su naravno bitni, zaista je loše praviti tu podjelu. Na jedno vrijeme, koliko se sjećam, bilo je i opisno ocjenjivanje.
Jeste, jedno.
Što je, mi htjeli ili ne htjeli, vjerojatno bio jedan psihološki ukidač za roditelje, za djecu, da se promijeni njihov odnos prema predmetima iz prostog razloga, što je ta ocjena, koliko god ne bi smjela da bude mjerilo znanja, ipak utiče.
Da, pa jeste, međutim, ja lično iz svoga iskustva mogu reći da ja nemam nekih posebnih problema što se tiče samog predmeta i odnosa djece prema predmetu. Vole učenici da crtaju i na kraju krajeva kroz taj dugogodišnji rad pokazuju i razni uspjesi i rezultati. Međutim, uopšte je taj neki odnos se promijenio djece, odnosno učenika prema školi, prema obrazovanju. Dosta se to ležernije sada, oni dosta to ležernije shvataju i kako su se pojavila ta dječija prava i to, oni se uvijek pozivaju na svoja prava, ali tamo stoji dječija prava i obaveze, oni obaveze najčešće zaboravljaju, ali zato sve što se tiče njihovih prava to odlično zapamti.
Jeste li strog nastavnik?
Pa nisam, mislim da nisam, ja volim raditi sa djecom i moram reći da sam već što bi se reklo na kraju svog radnog vijeka, ali ne osjećam umor sam što se tiče rada sa djecom, više me zamaraju neke druge obaveze koje su se u posljednje vrijeme pojavile, recimo tipa tih elektronskih dnevnika, pa onda se vodi evidencija u običnom dnevniku, pa elektronskom, još ako ste razredni starješina, to je onda malo brdo obaveza koje nemaju direktno veze sa nastavom. A što se tiče same djece, ja volim raditi s njima i već sam rekao da oni vole taj predmet likovno vaspitanje, likovna kultura, i ja njima tako i nastupam kad se upoznajemo u šestom razredu, jer ja predajem od šestog do devetog razreda, onda ja njima uvijek to ponavljam i govorim da je likovno zapravo predmet gdje oni trebaju da se opuste i odmore od drugih predmeta i usput da rade nešto kreativno, da tako prevaziđu možda neki stres od nekog predmeta, odnosno od svojih obaveza, da li pišu kontrolni, odgovaraju i tako. Često puta znam im dozvoliti da napišu i zadaću, odvojim 5-10 minuta da završe to, pa onda prijeđemo na, na obaveze koje nas čekaju. Tako da...
Time ste odgovorili na moje pitanje na najbolji mogući način, znači dok imate toleranciju. E sad, zanimalo me od uvijek, pa evo i sada, predmeti koje pominjemo su usko vezani s talentom, koji neki imamo, neki nemamo. Znači, malo sam u praksi sreo ljudi koji su za sve ove tri oblasti koje smo pomenuli podjednako talentovani, ili su izrazito netalentovani, možemo to slobodno reći. I to vi vidite, kao iskusan pedagog, kao umjetnik, vjerojatno na prvom susretu vidite da li je neko talentovan ili nije, ili je srednje talentovan, tako reći. Kako, pretpostavljam, ne možete imati isti aršin prema, prema svima u tom pogledu, ali vjerojatno nađete mjesto i ulogu na času.
Pa svakako, ako pristupate svakom djetetu individualno, nakon par časova vi možete da shvatite, da saznate njegove mogućnosti. I onda se prilagođavamo jednostavno učenicima, tako da, da oni često znaju da kažu ja ne znam nešto nacrtati to, onda zato sam ja tu, odnosno bilo koji drugi nastavnik likovnoga, da ih usmjeri, da im pokaže, da, da im olakša i to. Naravno, kao što ste spomenuli, nisu svi talentovani, ali ja uvijek težim da i tako i govorim svojim učenicima da oni rade onoliko koliko oni mogu, ja ću im tu pripomoći, a onda ćemo za njihov trud i rad opet naći neku dobru ocjenu koja će na kraju biti kao kruna tog njihovog zalaganja i rada.
Vjerujem da je jako važno da predavači izbore se, ako imaju, sa nekom svojom sujetom, iz prostog razloga da ne forsiraju neke stvari kao što recimo većini djece i djevojčica recimo preskakanje kozlića, ali to nije vaš predmet, da, ali je noćna mora. To se u njihovim godinama, našto koje su jako osjetio i baš predajete u tom periodu, pretvori u komplekse ozbiljne probleme ako se na tome forsira i insistira.
Pa jeste, imao sam niz primjera recimo od strane učenika da, da za određenu tehniku recimo da ne vole, da ne snalaze se dobro i to. Ja njima dam mogućnost da oni rade nešto drugo, što je možda lakše, ali zahtjeva malo da bude ozbiljniji rad i to. Recimo u osnovnoj školi možda naj je komplikovanije raditi temperama i to, i dosta djece zna reći da ne voli, da se ne snalazi to. Ja njima dozvolim recimo da rade crtež olovkom, ali da se malo više potrude da. I onda usput ja polako njih oslobađam pokazujući drugim učenicima, ne znam, nija tehnike neke, i kad oni vide da to nije baš tako komplikovano, ja ih motivišem da se zaigraju, kao da da probaju, i kad vide da to nije neki bauk, događalo se recimo da, da poslije toga prosto buknu, jednostavno da, da su nezaustavljivi i da, da se pojavi veliki broj izuzetno kvalitetnih radova.
Kad smo govorili o promjenama koje su se desile, jedna od onih evidentnih zbog ovih silnih uređaja, telefona, računara i tako dalje, analize su pokazale da su, da je djeci olovka, klasična olovka grafitna, postala strano tijelo, da se jako teško bore sa njom, a vjerojatno je to u liku umjetnosti još i komplikovanje zbog kista, zbog drugih alata. Jel to primjećujete u praksi?
Pa da, mada mislim kako se mijenja sve i kako je sam rad u školi i tehnika i sve savremenije, nađemo mi tu kompromis, pa im ja dozvolim recimo jednostavno da mogu da koriste i telefon, čak recimo da nešto gledaju i da crtaju, jer u principu likovna umjetnost je vizuelna. Ona i sve se zasniva na posmatranju i to što oni recimo na telefonu pogledaju neki rad, nešto nije greška, naprotiv, na taj način jednostavno spoje i savremeno i tradicionalno. Ali jeste je to činjenica, nažalost, da su djeca sve više okupirana tom tehnikom i tehnologijom i da eto čak i u tim trenucima kad se mi dogovorimo i kad im ja dozvolim da koriste telefon, ima situacija čim se ja okrenem, oni prijeđu na igricu.
Tako je, da.
Tako. Ali sve je to dječije i nije to nešto sada tako problematično. Ja ih pokušavam, kao i većina kolega, bar djelimično odvratiti od toga, zato što jako puno vremena provode s tim, onda bar u školi da se poštede toga, da radi se nešto drugo i drugačije, da malo telefoni i ti uređaji miruju.
Za kraj ovog razgovora moram da se upitam nešto što nije nužno vezano za vaš predmet, ali jeste za sistem obrazovanja. Čini se da on oduvijek, bar ovdje na našim prostorima, za razliku nekih zapadnih modela, bio veoma zahtjevan. Kad kažem zahtjevan, po broju predmeta, po dubini gradiva, pa onda naša djeca kad odu negdje napolju, maltene ih posmatraju kao čuda, kao genijalce koji znaju u stvari mnogo više nego odrasli ljudi tamo. Međutim, dešava li se, jeste imali u praksi situaciju da vam je bilo žao što zbog prezahtjevnosti sistema su neki talenti koji su prošli kroz vaše ruke u obliku djece, nisu u tome uspjeli kasnije, nisu imali prilike, šanse da to iskažu, jer su morali da savladaju druge predmete, a ja duboko vjerujem da u svakom od nas čuči talent za nešto.
Pa jeste,
i da je šteta stvar. Da onda budu, neka to budu recimo uslovno rečeno po ocjenama loši đaci, ali izuzetno talentovani i taj njihov talent ne može da dođe do izražaja zbog svega što govorim. Da li mislite da bi bilo nekada od nekoj idealnoj budućnosti dobro da se radi na tome da se kod djece prepozna ono zašto su talentovani, ne po svaku cijenu opšti uspjeh?
Pa vidite, kako je ovdje kod nas uvedeno ovo devetogodišnje obrazovanje, po mom ličnom mišljenju je to bilo vrlo dobro zamišljeno, jer bilo je tih devet razreda podijeljeno na tri trijade. Pa recimo već u toj drugoj trijadi, treći, četvrti, peti razred, to je već djelimično predavali i nastavnici ili profesori te baš neke stručne predmete tipa muzičkog, likovnog, fizičkog i to. I ta zadnja trijada već tako bilo zamišljeno da se u toj drugoj trijadi polako usmjeravaju djeca prema svojim sklonostima, zanimanjima i to. Međutim, nažalost, to nije baš zaživjelo onako kako je zamišljeno u praksi. Ono se još uvijek vodi da je tako, međutim, nije se istrajalo na tome da se djeca polako usmjeravaju za one sklonosti što ih zanimaju i to. I vjerovatno iz tih razloga je dosta djece možda jednostavno, da tako kažem, izgubilo se na putu kojim su išli kroz obrazovanje i možda nisu sticaj raznih okolnosti uspjeli da idu tamo gdje ih to zanima, zašto su talentovani, šta vole i tako da.
Znači, imali ste u karijeri slučajeve kada ste sretali svoje bivše učenike za koje ste se nadali da će možda otići u pravcu kojem ste vi otišli, ka akademskom obrazovanju i afirmaciji u likovnoj umjetnosti, da nisu?
Pa jeste, mogu reći isto da je drugačije shvatanje bilo uopšte u sredini, pogotovo kod roditelja. Recimo, kad se spomene likovna akademija i to kao to, tu nema hljeba, da tako kaže. Međutim, kako su se vremena, mada i u to vrijeme čak na početku recimo moje karijere u prosveti, imao sam primjera, baš eto spomenuo sam osnovnu školu u Dubravama, imao sam učenika, koga sam ja bukvalno otkrio i razgovarao satima i satima sa roditeljima, i on je završio prvo srednju umjetničku školu pa akademiju, i nažalost u ovome ratu morali su da se odsele i to. Međutim, poslije sam čuo da negdje da su živjeli u Danskoj, ne znam ni ja, da su ga ljudi tamo prepoznali, otkrili da je postigao izuzetne rezultate. Međutim, ovo neko novije vrijeme kad se to sve promijenilo, i kad su počeli u školama da rade stručni kadrovi, profesori i nastavnici koji su završili neku od umjetničkih škola, značajno se promijenilo taj odnos. I recimo unazad 20-ak do 30 godina u Gradišci su samo bila tri akademska slikara sa završenom akademijom, a sada ima, ja sam možda izgubio evidenciju, ali sigurno 30-ak mladih ljudi koji su završili likovnu akademiju. I to govori o samoj promjeni stanja u društvu, u svijesti ljudi, a i taj neki stručni rad tih profesora i nastavnika se pokazao uspješnim, i tako da se djeca se usmjerila baš u tom pravcu.
Profesor Čikiću, vama hvala najljepše što ste podijelili vaše razmišljanje s nama, a naravno generacije onih učenika koje ste uspješno školovali, pomogli im da prođu ponekad za njih bespuća, ali kod umjetnosti, jer jednostavno nisu se tome snalazili, sigurno su vam zahvalni na tome. Hvala što ste bili naš gost i želimo to, još nemate mnogo do penzije, pretpostavljam, ali da to provedete kako treba i da odete na kraju u zasluženu penziju.
Pa hvala vama na poziv, a kad spominjete penziju, evo već do godine ovo doba trebalo bi biti penzion.
Dobro.
Tako da kad ste na početku spomenuli ovu Svetosavsku nagradu, ona je baš meni bukvalno došla kao kruna karijere u obrazovanju. Ja se bavim i to je moj životni poziv, slikarstvo, i to je za mene penzije.
Nema.
U tom smislu nema, ali znači što se tiče obrazovanja, to je zaista kruno.
Tako, znači, samo pomenuo sam ko formalno granicu, naravno znam da ćete nastaviti da stvarate. Hvala još jednom.
Hvala i vam.
Eto, poštovani slušalci i gledalci, razgovarali smo sa najboljim nastavnikom predmetne nastave na teritoriji grada Gradiška, profesorom i nastavnikom Čikićem. Mi ćemo nastaviti u našu emisiju sa posjećanjem na samu Svetosavsku akademiju koju smo pomenuli, da bismo čuli imena ostalih laureata i naravno koji se učestvovao u ovom događaju koji je obilježio čitav mjesec, mogu što reći.
Svetosavske nagrade koje grad Gradiška dodjeljuje na prijedlog vaspitno-obrazovnih ustanova na Svetosavskoj akademiji u Kulturnom centru Gradiška, ove godine uručene su Jasni Bubiću, najboljem vaspitaču u predškolskoj ustanovi Lepa Radić Gradiška, Dragani Zvizdalo, najboljem nastavniku razredne nastave iz osnovne škole Mladen Stojanović Gornji Podredci, te Milovanu Čikiću, najboljem nastavniku predmetne nastave iz osnovne škole Vasa Čubrilović Gradiška. Najbolji nastavnik u odjeljenju učenika sa posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama je Mirjana Kesić iz osnovne škole Petar Kočić Nova Topola. Najbolji nastavnik osnovne muzičke škole Branko Smiljanić je Minja Šukalo na Erac, a najbolji profesor srednjih škola je Dario Gvozdani, srednje stručne i tehničke škole Gradiška.
Velika nam je čast što smo odabrani kao neko ko se trudi da ide putem Svetog Save u smislu obrazovanja naše omladine. Na predlog kolektiva svake ustanove mi smo došli do ovog mjesta dokle smo zapravo došli. Čast mi je i zadovoljstvo što me kolektiv moj predložio i što sam odabran kao najbolji profesor za ovu godinu. Put Svetosavlja nije ni malo lagan, ali samo uz trud, upornost, znanje potpunu predanost i iskrenost prema svakom djetetu, put je izvjestan.
Gradonačelnik Gradiške, čestitajući nagrađenima, rekao je da je Savindan jedna od najvećih svetkovina kod Srba, jer je Sveti Sava, tvorac Srpske crkve i školstva, najvažnijih temelja društva.
I upravo kroz posvećenost Svetom Savi želimo da gradimo naše društvo, da gradimo naš narod i da gradimo našu vjeru, našu školu, ali s druge strane želimo da to prenosimo na mlade ljude, da gradimo to u budućnosti, jer je to siguran opstanak nas na ovim prostorima i po pitanju i crkve i vjere i školstva i Republike Srpske.
Pomoćnik ministra prosvete i kulture Republike Srpske Tanja Đaković istakla je da je Sveti Sava ostavio nasljeđe i ideale koji su i danas putokaz Srbima kako da unapređuju obrazovanje i čuvaju svoj nacionalni, vjerski i kulturni identitet, ostavljajući prostori za savremene izazove.
Na tom putu, rekla bih da ključnu ulogu imaju upravo prosvetni radnici u Republici Srpskoj, ali isto tako i u svakoj od naših lokalnih zajednica. Grad Gradiška zaista svake godine organizuje jednu respektabilnu manifestaciju posvećenu upravo ovim časnim i čestitim ljudima koji rade jedan od najodgovornijih poslova, a to je briga o našoj djeci, njihovo podučavanje i vaspitanje. I ja sam sigurna da će i ovogodišnja, ali i svi prethodni dobitnici Svetosavske nagrade ovom nagradom u stvari dobiti samo još jednu dodatnu motivaciju i podstrek da nastave na tom putu i da imaju još veću motivaciju u svom budućem radu.
Autor Svetosavske akademije u Gradišci ove godine bila je profesorica Radana Vila Stanišević, koja je za novinare pojasnila zašto je ovogodišnja akademija dobila naziv Aliluja.
Odebrala sam naziv Aliluja zato što je slava tebi, Gospode. Prošle godine tihovanje, pa onda bezvremeno vrijeme i onda mislila sam došao je trenutak kad treba da bude taj vrhunac. Slava tebi, Gospode, misao koja može da se primijeni i u literaturi i u drugim granama umjetnosti, ali koja je nekako posebno zvučna kad se izgovori, posebno za sam monaha.
U programu Svetosavske akademije su učestvovali gradski hor Lira, dirigent i vokalni solista Minja Šukalo-Najerac, glumci Zlatan Vidović i Ilija Ivanović, te učenici osnovnih i srednjih škola. Akademiji su prisustvovali predstavnici društveno-političkog života Gradiške, sveštenici Srpske pravoslavne crkve, brojni prosvetni radnici i građani.
Eto, tako smo se u Mozaiku kulture pristali Svetosavske akademije Aliluja, koja je održana, naravno, na Svetog Savu u utorak, a sinoć u Domu kulture Novog Gradišta je održana svojevrsna repriza ove akademije sa dodatnim učešćem, znači svih učesnika koji su bili ovdje u Gradišti na Svetosavskoj akademiji. Dakle, imali smo priliku da poslušamo i hor i orkestar Gradiške gimnazije, tu je bila i dječji hor Taktica, o njima smo pričali u prošlom izdanju Mozaika kulture i naravno bilo su to recitacije mališana i same Nove Gradiške i zapadne Slavonije. Bilo je veoma svečano, o tome smo također izvijestili u našem programu i tim posjećanjem, znači, na Svetosavsku akademiju i na nagrade najboljim prosvjetnim radnicima završavamo današnje izdanje Mozaika kulture.